πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το προηγούμενο ήταν σίγουρο το πιο δύσκολο, αν όχι από τα πιο δύσκολα, το πιο δύσκολο 24ωρο του φετινού καλοκαιριού. Δραματική κυριολεκτικά κατάσταση με 82 πυρκαγιές μόνο χθες σε όλη τη χώρα. Φλεγόμενη βάτος σε ένα μεγάλο τμήμα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, βέβαια, καθώς παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος για νέα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγγες. Δύσκολα μέτωπα σε Αχαΐα, Χίο και Φιλιππιάδα κοντά σε σπίτια φωτιά στα Σιχενά Αχαΐας. Υπόνοιες για εμπρισμό αφήνει μέσω του πρώτου προγράμματος ο Δήμαρχος Κάτω Χαγιάς. Με νέα μηνύματα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι του Γυμνότοπου στην Πρέβεζα να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα και κάτοικοι των περιοχών Γοργόμηλου, Νέου Γοργόμηλου, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλου να απομακρυνθούν προς τα Πηγάδια. Μηνύματα για κενώσεις από το 112 και στοιχείο καλεί τους κατοίκους της περιοχής Καμπιάς να απομακρυνθούν προς τα Καρδάμιλα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαυροβούνι της Κίδρας του νομού Πέλλας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς των Αθέρα και Φαλονιάς, υπό έλεγχο το βασικό μέτωπο στη Ζάκυνθο, κάηκαν σπίτια σε αγαλά και κερί. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός προέδρεψε σε σύσκεψη για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη όλη τη χώρα. Δυσκέρια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ύψος των Διαδίων Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής γιόταχη αυτοκινήτου. Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό το πρωί με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο στην Αρτέμιδα. Και τέλος, έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, ισχυρή ανεμίωση οκτώμποφορ, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τηλεδιάσκεψη θα έχουν σε λίγη ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αντικείμενο τις διπλωματικές διεργασίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εν ώψη βέβαια και τη συνάντηση κορυφής Τραπούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα. Μάλιστα, ο καγκελάριος της Γερμανίας αναμένεται να έχει τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή και του Ζελένσκι από το Βερολίνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση με όλες τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και τις φωτιές εντός εισαγωγικών στη διεθνή γεωπολιτική σκακέρα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις δικές μας φωτιές, καθώς μπαράζ μηνυμάτων από το 112 που καλούσαν τους κατοίκους περιοχών που ήταν κοντά στα μέτωπα να είναι σε ετοιμότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας, αλλά και υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής αποξηράς και αέρος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Πάτρα, Κεφαλονιά, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο. Το έργο τους πάντως δυσκεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι από 6 έως 8 μποφόρ. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Αχαΐα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας τον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Σιχενά, την περιοχή που έζησε μια από τις πιο δύσκολες νύχτες των τελευταίων ετών. Μιχάλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια ξέσπασαν πυρκαγιές. Αυτό λέγαμε και με έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας νωρίτερα, αλλά καμιά δεν ήταν σαν και αυτή. Αφενός γιατί τα βλέμματα ήταν στραμμένα εχθές στη δυτική Αχαΐα και το ενδιαφέρον βέβαια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 11 και αμέσως έδειξε το πόσο απειλητικά μπορούσε να εξελιχθεί. Καθώς έζωσε μια μεγάλη περιοχή από την Βούντεν και εξελίχθηκε πολύ γρήγορα μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε ανοιχτά μέτωπα, ενεργά μέτωπα και στην περιοχή των Άνω Σιχενών όπου βρισκόμαστε, αλλά και στην περιοχή της Βούντενης. Για την συγκεκριμένη περιοχή νωρίτερα ήχησε το πρωί και 112, όπως και για την περιοχή του οικισμού Μπάλα, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή, καθώς και οι φλόγες έχουν φτάσει πολύ κοντά στους οικισμούς, αλλά και ο καπνός είναι πυκνός και δυσχεραίνει την αναπνοή σε άτομα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες. Εμείς στο σημείο που βρισκόμαστε είναι η θέση Ξερόλακα, είναι ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, εκτός από μια βαριά υποδομή. Συντρέχουν και άλλοι λόγοι που χρειάζεται προστασία. Αφενός, εδώ φυλάσσεται όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Πατρέων με τα οχήματά του, τον στόλο των απορριμματοφόρων, αλλά λειτουργεί και ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που παράγει μεθάνιο και προφανώς κανείς δεν θα ευχόταν έστω και μια σπίθα να φτάσει μέχρι το σημείο όπου γίνεται η αναπόθεση των απορριμμάτων. Πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μία ώρα ή μάλλον την τελευταία ώρα, έχουμε στοχευμένες ρήψεις νερού από ελικόπτερα εδώ για να προστατευτεί ο χώρος, ο οποίος απειλήθηκε. Χρειάζεται όμως να γίνει δουλειά, όπως μας λένε ακόμα τα στελέχη της πυροσβεστικής και από πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος και να απομακρυνθούν οι φλόγες εντελώς από το συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, δίνονται όμως άνισες μάχες και σε άλλα σημεία, και στα Άνω Σιχενά και στην Βούντενη, σε όλη την γύρω περιοχή. Και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει αν διέλθει από έξω από την Πάτρα σε πολύ μακρινή απόσταση. Ο ουρανός έχει σκεπαστεί, δεν υπάρχει γαλάζιο, υπάρχει μονάχα γκρίζο σε μια πολύ μεγάλη έκταση.
Νωρίτερα, Μιχάλη, είχαμε την πληροφορία ότι εκενώθηκαν και τα μποζαίτικα, είναι κοντά στα Σιχενά.
Είναι κοντά όλες αυτές οι περιοχές. Είναι όλες αυτές οι περιοχές. Μάλιστα, το πρωί, για του λόγου του αληθές, ζήσαμε άλλη μια δύσκολη κατάσταση. Βλέπαμε δηλαδή στα κάτω Σιχενά, κοντά.
Αυτό που ακούγεται τώρα είναι ελικόπτερο, Μιχάλη. Αυτό που ακούμε τώρα είναι ελικόπτερο.
Είναι ελικόπτερο το οποίο έρχεται να κάνει στοχευμένη ρήψη ακριβώς.
Αυτά που μας έλεγες πριν από λίγο, βέβαια.
Από την Ξερόλακα, από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Έλεγα λοιπόν ότι σε εκείνο το σημείο, γύρω στις 9 το πρωί, κάτι που δεν πιστεύαμε και εμείς στα μάτια μας, συνέβη, πέρασε η φωτιά μέσα και από αυλές σπιτιών και από κοινόχρηστους χώρους σε μια, θα έλεγα, αστική, καθαρά ζώνη. Και βέβαια δεν είχαμε, ευτυχώς, δεν κάηκε κάποιο σπίτι, αλλά όμως ήταν εντυπωσιακό η ταχύτητα με την οποία ταξίδεψε η φωτιά και πέρασε μέσα από μια ζώνη που είναι καθαρά αισθητική. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ, πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν έχουν απομακρυνθεί όμως αυτοί οι κίνδυνοι από την ευρύτερη περιοχή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών και υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήματα. Απλά να προσθέσω για την άλλη φωτιά της Δυτικής Αχαΐας. Σε περιοχές όμως που ανήκουν στο Δήμο Πατρέων, στα Καμίνια, τα Βραχνέικα και τα Τσουκαλέικα, μας έλεγε ο Δήμαρχος Πατρέων ότι έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, ενώ ο Δήμος χρειάστηκε να περιθάλψει περίπου 25 άτομα στις δομές του, συμπολίτες οι οποίοι δεν είχαν που να μείνουν χθες το βράδυ. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Ελπίζουμε, και αυτό εύχονται και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, τα στελέχη της πυροσβεστικής, να κοπάσουν οι άνεμοι.
Πριν πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλ, η οποία βρίσκεται στην Κάτω Χαΐα και θα μας δώσει δικές πληροφορίες, να σε ρωτήσω, Μιχάλη, έχουμε κάποια εικόνα για την κυκλοφορία στην περιμετρική της οδό των Πατρών?
Εμείς βρισκόμαστε περίπου 300 με 400 μέτρα μακριά από την περιμετρική, η οποία σε ένα τμήμα της, το λέω σε αδρές γραμμές, από το ύψος του Ρίου μέχρι και τον κόμβο της Εγλυκάδας είναι κλειστή. Συνεπώς, και επειδή είναι μήνας διακοπών, μπορεί να μας ακούν κάποιοι που ταξιδεύουν προς την Δυτική Αχαΐα ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Μην κάνουν τον κόπο. Πρώτα απ' όλα, δεν θα τους αφήσουν να περάσουν για λόγους ασφαλείας. Καλύτερα να διέλθουν μέσα από την πόλη και να κατευθυνθούν προς την έξοδο, την Εθνική Οδό, ή μπορούν να πάνε μέσα από την πόλη μέχρι το ύψος που βρίσκεται ο κόμβος της Εγλυκάδας και από εκεί να ανέβουν στη Νέα Εθνική Οδό και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Θα αποφύγουν έτσι και την ταλαιπωρία.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, και βεβαίως οτιδήποτε νέο προκύψει από την περιοχή που βρίσκεσαι, από τα Σιχενά Αχαΐας, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Να πούμε εμείς ότι σύμφωνα με την Hellenic Train, οι αμαξοστοιχίες του προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στα Βραχνέικα. Πάμε τώρα και στη συνάδελφο, τη ρεπόρτερ μας, την Πέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην Κάτω Χαγιά. Πέγκη, συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες με πήγια και ενέργεια μέσα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζεται πραγματικά, θα έλεγα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Συνεχίζεται, γιατί είχαμε νωρίτερα και δύο αναζωπηρώσεις σε δύο περιοχές εδώ κοντά στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, επέκταση της φωτιάς. Αλλά αυτό σίγουρα δεν πρέπει να μας αφήνει να επαναπαυόμαστε, γιατί έχει αρκετό αέρα και είναι και αρκετά κουρασμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι βάλευαν όλη τη νύχτα με τις φωτιές, είτε μιλάμε για κατοίκους, είτε για εθελοντές, είτε για πυροσβέστες. Να πω ήταν πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε πραγματικά με φλόγες αρκετά μέτρα να ξεπηδούν από παντού, να προκαλούν ζημιές και προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές, κυρίως σε σπίτια. Είδαμε ένα σπίτι να έχει καεί ολοσχερός, κάποια άλλα να έχουν προβλήματα. Επίσης, εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας υπάρχουν αρκετά κτίρια που έχουν ζημιές. Βέβαια, υπάρχει μια ανακοίνωση από το επιχειρηματικό πάρκο, από τη ΒΠΕ, που λέει ότι ένα παλιό εργοστάσιο ήταν αυτό που έπαθε ζημιά και μόνο ένα το οποίο δεν λειτουργούσε. Υπάρχουν τώρα και κάποια άλλα εδώ. Σταδιακά, τις επόμενες μέρες, θα φανεί και το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε από αυτήν εδώ την πυρκαγιά. Ήταν πολύ δύσκολα όλα, παραμένουν δύσκολες καταστάσεις και σήμερα. Είναι στο...
Και θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις βραδινές ώρες που αναμένουμε κάπως να κοπάσουν οι άνεμοι.
Βέβαια, γιατί μετά υπάρχει φόβος των αναζωπηρώσεων και είναι πάρα πολύ κοντά τα σπίτια. Είναι δηλαδή μέσα σε οικισμούς, κυριολεκτικά η φωτιά. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή και να κάψει σπίτι ή ενδεχομένως να τραυματίσει κάποιον άνθρωπο. Είναι πάντως επιχειρούν τα μέσα, τα εναέρια μέσα, επιχειρούν και οι πυροσβέστες και εκενώθηκαν χθες, βέβαια, να πω και αυτό, 24 οικισμοί στην Δυτική Αχαΐα για καθαρά για προληπτικούς λόγους.
Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και μακάρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης πολύ γρήγορα για τους ανθρώπους στην περιοχή, στην Κάτω Χαγιά και σε όλη την Αχαΐα δηλαδή. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Για πολύ μεγάλες καταστροφές μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Δήμαρχος Κάτω Χαγιάς Γρηγόρης Αλεξόπλος, ο οποίος άφησε υπόνοιες για εμπρισμό.
Το κακό είναι ότι έχουμε και σε άλλα σημεία γειτνιάζοντα με το Δήμο μου εστίες φωτιάς που το βράδυ δυστυχώς ανεπτύχθηκαν και περιέργως σε εισαγωγικά. Όταν βλέπεις να έχεις συνεχώς νέες εστίες και νέες εστίες, σε πιάνει πρώτον μια απελπισία, γιατί βλέπεις να αποδυναμώνονται οι δυνάμεις που επιχειρούν. Τα μέτρα να είναι μεγάλα, να βλέπεις τους ανθρώπους να υπερβεί. Ενώ οι πυροσβέστες, και να έχουμε νέες εστίες και εκεί νιώθεις μια αδικία τουλάχιστον και λες ότι εντάξει, δεν φαίνεται να είναι τυχαίο.
Τώρα, απελπιστική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Ακούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Δυτικής Αχαγιάς, τον Ανδρέα Παναγιωτόπλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
Μια φοβερή εικόνα. Ένα πράγμα δηλαδή δεν μπορεί να το περιγράψει. Περιουσίες, να τα βλέπεις, ένα μαύρο πράγμα. Καταστραφήκαμε. Δηλαδή ο κόσμος έβαζε μεγάλες ζημίες.
Έχουν καεί σπίτια.
Απολιές, αμπέλια, ρεύμα δεν υπάρχει.
Νερό υπάρχει τουλάχιστον.
Νερό δεν υπάρχει.
Όντως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τις εικόνες και τις καταστάσεις που μας μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΕΡΤ News που κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τις τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ολονύχτεθεν η μάχη με τις φλόγες στα απείρινα μέτωπα στην Αχαΐα. Συνεχεί και τα μηνύματα από το 112 για κενώσεις οικισμών, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες. Παντού καπνός και μαυρισμένο τοπίο. Να ακούσουμε το χρονικό του πυρήνου εφιάλτη με τη βοήθεια της Βάσου Τζανακάκη που έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα και στα Σιχαινά Πατρών. Οι κάτοικοι αλλά και οι δυνάμες πυρόσβεσης έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα που μένονταν εκτός ελέγχου και προκάλεσαν αλλεπάλληλες εκενώσεις οικισμών και ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.
Κοιτάξτε τι γίνεται, βέβαια είναι ακόμα σκοτάδι. Μπορείτε να δείτε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να διακρίνω ένα αυτοκίνητο το οποίο να μην είναι καμένο.
Ώρα 2.30 τα ξημερώματα. Η φωτιά στα Σιχαινά της Πάτρας πλησιάζει τα πρώτα σπίτια. Οι κάτοικοι που έχουν μείνει πίσω καταβρέχουν τα κτίρια για να τα προστατεύσουν από την πύρινη λέλαπα.
Πήραμε, πλησιάζει και μας έπνιξε ο καπνός και φύγαμε. Μας έπνιξε ο καπνός, δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Και φύγαμε και περιμένουμε να δούμε μήπως η πυροσβεστική της σταματήσει και δεν περάσει το δρόμο απέναντι στα σπίτια.
Βλέπουμε πώς την κινεί ο άνεμος. Είναι πολύ έντονη η φορά του ανέμου, είναι πολύ έντονη η δύναμη του ανέμου που σπρώχνει τη φωτιά σε διάφορα σημεία. Κυρίως όμως, δυστυχώς θα το επαναλάβουμε, επάνω, τη σπρώχνει προς τα σπίτια.
Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πολύ μεγάλος ο αέρας. Μας έχει κάνει να πει εδώ στα Σιχενά η φωτιά. Βούντενη, Άνω Σιχενά, Ανθούπολη, κάτω Σιχενά μας έχει περικυκλώσει.
Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Σιχενά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη, αλλά και για εκένωση της Κάτω Αχαΐας προς Πύργο Ηλίας.
Η νύχτα προβλέπεται δύσκολη για τους κατοίκους της Κάτω Αχαΐας. Η περιοχή εκενώθηκε στις 10 περίπου το βράδυ, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους.
Είμαστε στο χωριό Αχαϊκό αυτή τη στιγμή. Ένα χωριό το οποίο κυριολεκτικά πριν από λίγο είχε ζωστεί από τις φλόγες, από τις πύρινες γλώσσες. Βλέπετε εδώ τα σπίτια του χωριού. Υπάρχουν άνθρωποι με τα τρακτέρ τους, με ραντιστικά μηχανήματα, οι οποίοι ρίχνουν νερό και προσπάθησαν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τις αυλές, έστω στα όρια των οικοπαίδων τους, έτσι ώστε η φωτιά να μην μπει στην περιοχή. Καθώς όπως μας λένε, την ώρα που ερχόταν η φωτιά από εδώ δεν υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν πολύ λίγα τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία υπήρχαν εδώ, δεδομένου ότι είναι πολλά τα μέτωπα της φωτιάς. Ακριβώς πάνω από εδώ, στα 5 χιλιόμετρα, βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, όπου υπάρχουν δεκάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Πολλοί οικισμοί βρέθηκαν σε πύρινο κλειό με τον πυκνό καπνό και τις φλόγες να κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα και ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Με τραχτέρ άρχισαν να καταβρέχουν το οδόστρωμα στην παλιά Εθνική Οδό σε μια προσπάθεια να μην περάσουν οι φλόγες στην οικιστική ζώνη.
Λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και οι κάτοικοι εδώ στη Βούντενη προσπαθούν να σώσουν μόνοι τους τα σπίτια τους. Κάνουν έκκληση για πυροσβεστικό όχημα, κάνουν έκκληση για βοήθεια.
Σώσαμε 2-3-4 σπίτια παρέα όλοι μαζί με τους γκουβάδες οι γειτόνιοι και τώρα όπως βλέπετε κάτω θα καούν πάλι τα σπίτια μας. Το κράτος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένας να σε βοηθήσει. Μόνοι μας ό,τι κάναμε.
Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν θυμάται κανένας να έχει ξαναγίνει η φωτιά, να έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Το βράδυ, όλο το βράδυ ένα πυροσβεστικό έχει περάσει από τις 12 η ώρα.
Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη Βιπέ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
Από νωρίς το πρωί στην Αχαΐα, εκτός από τις εναέριες δυνάμεις, επιχειρούν περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρο και 70 οχήματα.
Το λέγαμε και νωρίτερα, αυτό πρέπει να ήταν το ίσως το πιο δύσκολο βράδυ του φετινού καλοκαιριού στην Αχαΐα. Πολύ δύσκολη κατάσταση όμως και στην Πρέβεζα. Σε κατάσταση έκρατης ανάγκης ο Δήμος Ζηρού, όπου συνεχίζει το πύρινος εφιάλτης σε τουλάχιστον 2 μέτωπα. 10 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες σε Παντάνασα, Δριόφυτο και Άγιο Γεώργιο. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί σε Παλιάμπελα και Φιλιππιάδα, ενώ νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 για να ανακοινωθεί η Παλαιά Φιλιππιάδα. Συνδεόμαστε με τη ρεπόρτερ μας, τη Δέσποινα Μανατίδου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μένεται δυστυχώς, Δέσποινα, ο πύρινος εφιάλτης σε τουλάχιστον 2 μέτωπα στην Πρέβεζα.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είναι και η γωνία τώρα η μεγάλη. Είναι εδώ στην περιοχή της Παλιάς Φιλιππιάδας, που οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς.
Δέσποινα, αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, να σε ακούμε λίγο καλύτερα, να διορθώσουμε κάτι, αν μιλάς με hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
Μάλλον το hands free φταίει, μισό λεπτό να
ναι,
το
διορθώσουμε. Ναι, είναι δύσκολο, καταλαβαίνουμε όλες τις συνθήκες και μέσα στις οποίες οι δημοσιογράφοι κάνουν το ρεπορτάζ, μέσα σε αυτό το πύρινο εφιάλτη που συνεχίζεται. Νομίζω τώρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα για να ακούσουμε τη Δέσποινα Μαρατίδου.
Ναι.
Για πάμε λοιπόν, μας έλεγες για τον πύρινο εφιάλτη σε 2 μέτωπα στην Πρέβεζα. 10 σπίτια, να επαναλάβουμε, έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε Παντάνασα, Δριόφυτο και Άγιο Γεώργιο, ενώ χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί σε Παλιάμπελα και Φιλιππιάδα. Και βέβαια νωρίτερα στάλει μήνυμα από το 112 για να ανακοινωθεί και η Παλιά Φιλιππιάδα, Δέσποινα Μαρατίδου.
Και ο γυμνότοπος. Είναι συνοδεχόμενα ουσιαστικά τα μηνύματα που έρχονται από το 112. Ακούτε, για να, κυρίως βεβαίως για τις περιοχές εκείνες που κινδυνεύουν. Μάλιστα στο γυμνότοπο οι ειδοποιήσεις ήταν να κατευθυνθούν προς Φιλιππιάδα. Να σας πω ότι εγώ βρίσκομαι ακριβώς μπροστά, βλέπω δηλαδή πίσω μου την Παλιά Φιλιππιάδα και το συγκεκριμένο μέτωπο φωτιάς, που γίνεται πραγματικά, δίνεται μια μάχη από τις επίγειες δυνάμεις αλλά και τις εναέριες για να μπορέσουν να κρατήσουν τις φλόγες και να μην περάσουν, που δυστυχώς φαίνεται ότι προχωράνε. Πολύ θα είναι δύσκολο, το βλέπουμε τώρα, προχωράνε σε ένα δάσος. δεσκόφητο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση θα είναι από εδώ και πέρα μάλλον πάρα πολύ δύσκολη. Να πω ότι ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος έχει ζητήσει να μπει σε κατάσταση εκτάσεις του ανάγκη το Δημοζηρού, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος ουσιαστικά με τα δύο μέτωπα, περιμετρικά δηλαδή λέγεται. Το σημαντικό είναι όμως να μην περάσει φωτιά, γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι και μεγαλύτερη, η Φιλιππιάδα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον πληθυσμό, αλλά και με τους τουρίστες που φτάνουν και εν ώψη καλοκαιριού, και εν ώψη 15 Αυγούστου, αλλά και λόγω καλοκαιριού. Είναι πολλοί αυτοί που επισκέπτονται την γενέτειρά τους και η αγωνία μεγάλη είναι αυτή. Βέβαια, να σας πω ότι ζήσαμε μαζί με τους κατοίκους δραματικές στιγμές στα σημεία εκείνα, που σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπορέσαμε και να μιλήσουμε μαζί τους, γιατί η απόγνωση πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη. Καήκαν σπίτια, αναφέρθηκε ήδη στις τοπικές κοινότητες, οι οποίες ζητήθηκαν βέβαια από νωρίς να εκενωθούν. 10 και περισσότερα στην Παντάνασα, να πω η Παντάνασα ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Άρτας, όμως τα υπόλοιπα χωριά, ο Αγιώργης, το Δριόφυτο, είναι πρεβέζης. Και εκεί είχαμε πολλές απώλειες, όπως σπίτια που κάηκαν, κτηνοτροφικές, κάποιες επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και πολλά ζώα. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος θα είναι απολογισμός, Γρηγόρη μου, γιατί...
Βέβαια, ακόμα είμαστε στη μάχη.
Ακριβώς, είμαστε στη μάχη. Πολύ σημαντικό να σας πω το κομμάτι της ρήψης του νερού από τα εναέρια μέσα, τα οποία στοχευμένα προσπαθούν να ρίξουν ακριβώς το σημείο για των αναζωπηρώσεων. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια των κατοίκων από την άλλη και των εθελοντών, όμως δυστυχώς δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός. Αν δεν σταματήσει και δεν κοπάσει ο άνεμος, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Η αστυνομία βέβαια είναι συνεχώς στους δρόμους, ενημερώνει τους πολίτες και μάλιστα σε σημεία εδώ στην που βρίσκομαι, δηλαδή πριν από λίγο καθεστώς άξονας, πριν από κάποιες ώρες έκλεισε για να προστατεύσει βεβαίως τους διερχόμενους οδηγούς. Τώρα έχει ανοίξει βέβαια η οδός, δεν ξέρω αν ισχύει το απαγορευτικό. Δεν προλαβαίνω τον αστυνομικό βεβαίως να μας πει αν έχει ανοίξει προς Φιλιππιάδα. Αυτό το σημείο νομίζω είναι το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο εγχείρημα, δηλαδή σε αυτή την περιοχή που πλέγεται. Με όλα εκείνα που άφησε βέβαια η πύρινη λέλαπα, Γρηγόρη μου, το βράδυ που που η φωτιά ήταν σε ένα μήκος 30 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα βρούμε και ποιος θα είναι ο απολογισμός.
Αυτό δυστυχώς, ακριβώς. Γιατί είναι πολύ μεγάλες, πρέπει να είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες και σε ιδιωτικές περιουσίες βεβαίως, αλλά και στο φυσικό πλούτο, τόσο δάσος.
Τώρα μόλις όπως ακούτε ήρθε και πάλι μήνυμα.
Από το 112.
Για την Βυρκαγιά, από το 112. Στις περιοχές Κλεισούρα, Δρυμώνα, Σάνος Δρυμώνος και Βαθύ Πρεβέζης να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι προς Ιωάννινα. Mm-hmm. Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτό δεν το είχαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ειδοποιήσεις έρχονται και για να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι. Τώρα όμως η ειδοποίηση αυτή αφορά στους κατοίκους αυτών των τοπικών κοινοτήτων που προανέφερα. Να απομακρυνθούν προς Γιάννενα.
Και δυστυχώς, Δέσποινα, δεν προβλέπεται νωρίτερα από τις βραδινές ώρες να κοπάσουν οι άνεμοι. Αυτό θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και την αγωνία των κατοίκων εκεί των περιοχών. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Πρωτόγνωρες καταστάσεις και στην Πρέβεζα. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε νωρίτερα αντιπεριφέραρχης Πρέβεζας ο κύριος Στράτος Ιωάννου. Για να τον ακούσουμε.
Η κατάσταση εδώ είναι τραγική, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί τέτοιο μέτωπο ο νομός Πρέβεζας δεν έχει ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο μεγάλη έκταση φωτιάς με τόσα πολλά μέτωπα. Και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ζημιές. Έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε καλλιέργειες, σε δέντρο καλλιέργειες. Αλλά δεν είναι τώρα, είμαστε ακόμα σε δύσκολη κατάσταση.
Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι είναι δύσκολο ακόμα να εκτιμηθεί το μέγεθος των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή. Οι ζημίες είναι μεγάλες, όπως είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Δήμαρχος Ακτίου Βόντσας, Αθανάσιος Κασόλας.
Αρκετές ζημίες σε επιμειοστάσια αγροτικές αποθήκες εδώ στον κόσμο. Έχει κάνει μεγάλες ζημιές. Έχει ένα τεράστιο μέτωπο γύρω στα 10 χιλιόμετρα από τη μία πλευρά, δηλαδή από τα Παλιάμπελα προς τη Βόνιτσα. Και βέβαια χθες ήταν τρία τα μέτωπα. Ήταν και ανατολικά της Βόνιτσας.
Και το μεγάλο ερώτημα και για την φωτιά στον γυμνότοπο Πρέβεζας, πώς ξεκίνησε? Ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, αντιδήμαρχος στο Δήμο Ζηρού, μετέφερε μέσω του σταθμού μας καταγγελίες κατοίκων της περιοχής.
Πλέγεται αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Ζηρού ζει στιγμές αποκάλυψης. Από εχθές στις 10 η ώρα περίπου ξεκίνησε μια πυρκαγιά στην περιοχή του γυμνοτόπου, όπου αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι καλώδια της ΔΕΗ πέταξαν σπινθήρα, και η οποία με λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
Λοιπόν, αυτά στο Δήμο Ζηρού. Φεύγουμε από την περιοχή, από την Πρέβεζα, και πάμε στη Χίο τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στα βορειοδυτικά του νησιού, σε δύο μέτωπα που γίνεται προσπάθεια να μην περάσουν οι φλόγες στον ορεινό όγκο του Πελινέου. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αμανή και την Βολισσό, ενώ πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες από το νησί. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και εσένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα από το πυρηνό μέτωπο?
Καλό μεσημέρι. Έχουμε σίγουρα το πιο βασικό μέτωπο που είναι στην περιοχή των Χαλάνδρων, στο χωριό Χάλανδρα δηλαδή, όπου έχουμε το μέτωπο αυτό να είναι σε εξέλιξη, παρά τις προσπάθειες που έχουν έτσι ώστε να κόψουν τη φωτιά, να μην προχωρήσει προς τα χωριά Κέραμος, Κουρούνια. Ενώ και λίγο μετά, μάλλον, το χωριό Φυτά, είναι περιμετρικά όλα αυτά γύρω από το βουνό της Αμανής και από την νότια, από την ανατολική πλευρά και νότια. Εκεί το μέτωπο έχει περάσει στο βουνό, στο Πελινέο, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο σήματα. Στη μία η ώρα είχαμε για τον οικισμό των Καμπιών και στις δύο είχαμε για την Σπαρτούντα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Καρδάμιλα. Είναι μια εξέλιξη αυτή άσχημη, με την έννοια ότι υπάρχει ο φόβος μην επεκταθεί η φωτιά στο Φαράγγι των Καμπιών. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και, όπως καταλαβαίνουμε από το έννοια ότι ήταν μια προστατευόμενη περιοχή, ότι είναι και πλούσια σε βλάστηση. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται στην περιοχή της Αμανής, κύρια. Είχαμε και το νωρίς το πρωί, και φαίνεται να, τουλάχιστον, να μην απειλεί η χωριά, να βρίσκεται αρκετά μακριά βόρεια της Βολισσού, όπου ήταν κοντά στα χωριά Πειραμά και Παρπαριά. Εκεί είναι καλύτερη κατάσταση από την προεδρευτική υπηρεσία, όχι όμως τόσο από την πλευρά την ανατολική της Αμανής.
Τα μέσα πυρόσβεσης, Θοδωρή, είναι επαρκή και τα ενέργεια και τα επίγεια?
Τα εναέρια δεν θα το έλεγα, δηλαδή δεν έχουμε δει παραπάνω από τρία ελικόπτερα να κινούνται στην περιοχή. Συνήθως δύο είναι τα οποία κάνουν ρήψεις, και εκεί στην περιοχή των Φυτών που φαίνεται βρισκοκρατήκαμε μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 12 περίπου η ώρα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έχει δυστυχώς, έτσι όπως είναι το βουνό, έχει πάρα πολλές χιλάδες, έχει φαράγγια, χαράδρες μάλλον καλύτερα, με αποτέλεσμα να έχουμε ξαφνικά μια επέκταση της φωτιάς, να ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και να βρίσκεται στην άλλη πλαγιά. Φαίνεται με αυτόν τον τρόπο πέρασε το δρόμο στην περιοχή αυτή, που είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχουν σημαντικές δυνάμεις πυροσβεστικής που έχουν ενισχυθεί τόσο από τη Λέσβο όσο και από την Αθήνα, όπως επίσης και εθελοντικές ομάδες, αλλά δείτε ότι τον άγριφο δεδάφου δεν είναι εύκολο να φτάσουν κοντά στην πυρκαγιά. Πρέπει δηλαδή η μάχη να δοθεί σε ορισμένα σημεία που είτε ανοίγονται οι πυρικές ζώνες ή επεκτείνονται καλύτερα αυτές, για να μπορέσει να υπάρχει μια δυνατότητα, έτσι όπως τα Χάλαδρα, για να σταματήσει η φωτιά, είτε είναι ο δρόμος που στέκεται αρκετά μικρός δυστυχώς για να μπορέσει να συγκρατήσει αυτή την πυρκαγιά.
Και δυστυχώς είναι η δεύτερη μεγάλη φωτιά μέσα σε ένα μήνα περίπου που καίει το νησί.
Ήταν το 2 Ιουνίου η προηγούμενη φωτιά, που έκαψε, ξεκίνησε στην κεντρική Χίο και έφτασε μέχρι τα μαστικό χώρια στο Λυθί κυρίως που είχαμε πρόβλημα, όπως και στον Άγιο Γιώργο το Σηκούση. Αυτή τη φορά είναι, δυτικό, είναι στο δυτικό τμήμα και στο βόρειο δυτικό καλύτερα τμήμα, έτσι όπως είναι η Δημοτική Ενότητα Μανής. Υπάρχει όμως μια περάσει και στα ανατολικά αυτού του βόρειου τμήματος, εκεί δηλαδή στο κρίσιμο σημείο το Φαράγγι το Καμπιόν,
να
που θα δοθεί και η μάχη να μην έχουμε επέκταση.
Να ευχηθούμε να μην περάσει προς τα εκεί.
Αλλά έχουμε το σήμα αυτό για τις δύο περιοχές, Καμπιά και Σπαρτούντα, τα δύο χωριά, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Και πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε μια ζώνη Natura, που σημαίνει έτσι και μοναδική έτσι βιοπικιλότητας, που δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά έχει καταστρέψει τόσο το. Και,
και δεν είναι και σύμμαχος και ο καιρός και δεν θα είναι και για τις επόμενες ώρες δυστυχώς. Θοδωρή Πηλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους. Και στοιχείο, πολύ δύσκολη νύχτα στο νησί. Για την τιτάνια μάχη που δόθηκε στη Βολισσό, μίλησε στο σταθμό μας ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παναγιώτης Βρουλής.
Στη Βολισσό, που είναι το κέντρο της βορειοδυτικής Χίου, εκεί που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές και σπίτια. Και έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα. Να προσπαθήσαμε να εγκλωβίσαμε τους ανθρώπους από την θάλασσα. Έχουν μεταφερθεί περισσότεροι στο γήπεδο εκεί πέρα, το κλειστό γυμναστήριο που έχουμε. Προσπαθούμε. Ένα θέμα έχει προκύψει τώρα με το θέμα, γιατί στην βορειοδυτική Χίο δεν υπάρχει. Είχε ένα βενζινάδικο το οποίο καταστράφηκε.
Σας λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του Air News κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τις τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων στην Αχαΐα. Το ίδιο συνέβη και σε άλλες περιοχές όπου μένονται τα πυρηνα μέτωπα, όπως για παράδειγμα σε Πρέβεζα, Άρτα, Χίο και Ζάκυνθο. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το χρονικό αυτό των πυρκαγιών στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Δραματική νύχτα στην Πρέβεζα. Άνισοι μάχοι με τις φλόγες έδιναν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές που έβλεπαν τη φωτιά στο γυμνότοπο να εξελίσσεται σε δύο πύρινα μέτωπα που κινούνταν προς Ριζοβούνη και Παντάνασα. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βασίλης Χιώμος με τον οπερατέρ Χρήστο Σουμπάκη όλη νύχτα έδιναν εικόνα και ρεπορτάζ στο ΕΡΤ News.
Περάσαμε μέσα από τη φλεγόμενη γη να φτάσουμε εδώ στην παλιά Φιλιππιάδα. Όπως μπορείτε κι εσείς να δείτε, είναι η κόλαση του Δάντη. Και βλέπετε στο βάθος τους πυροσβέστες, αυτούς τους ανθρώπους, τους ακούραστους. Δίπλα στη φωτιά είναι το αυτοκίνητο και παλεύουν. Είναι πάρα πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό δεν είναι άνεμος. Ανεμοστρόβιλος, πυροστρόβιλος. Δεν μπορώ να ξέρω
τώρα.
Τι μπορεί να είναι.
Είναι
εκεί που είχαμε
τώρα.
Τον καπνό, σηκώνεται σκόνη, σηκώνεται κάπνα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κατεύθυνση του αέρα είναι προς την περιοχή Καμπή και προς τη Φιλιππιάδα.
Η φωτιά ξεκίνησε από την Άρτα και γρήγορα επεκτάθηκε προς το γυμνότοπο. Σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και μελίσια κάηκαν στην Παντάνασα.
Σε 5 λεπτά να χάσουμε όλα τα υπάρχοντά μας. Εγώ γυναίκα, επιχείρηση, φύγαμε εδώ, τα σπίτια μας τα γλιτώσαμε στην τελευταία στιγμή.
Αλλά κάηκαν αρκετά στο χωριό. Και δίπλα στο δρυόφυτο μου είπαν ότι...
Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Προσπαθήσαμε και πειράσαμε τα σπίτια όλα και φωνάζουμε, πήραμε τους γυρώντες από γρήγορα, όλους τους πήραμε και τους πήγαμε σε ασφαλές σημεία.
Σε 17 κοινότητες η υδροδότηση διακόπηκε, αφήνοντας αδύναμους τους κατοίκους μπροστά στην καταστροφική μανία της φωτιάς. Από καρδιωτική εικόνα στοιχείο από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Η πλούσια βλάστηση γύρω από τη Βολισσό έγινε στάχτη. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καίγοντας σπίτια και εγκλωβίζοντας κατοίκους που κατέφευγαν στις παραλίες του νησιού για να σωθούν. Χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού σώματος, ώστε με πλωτά σκάφη να απομακρυνθούν 56 τουρίστες και κάτοικοι από τις παραλίες Λιμιά και Αγία Μαρκέλα και να μεταφερθούν με ασφάλεια στα Μεστά και το Λίθι. Επιτυχής ήταν και η προσπάθεια διάσωσης αλόγων στη Βολισσό. Με το πρώτο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα, ξεκίνησαν ρήψεις στα φλεγόμενα μέτωπα.
Βρισκόμαστε λίγο μετά το χωριό Φυτά. 9.30 ώρα το πρωί η φωτιά συνεχίζει να καίει και οι προσπάθειες τόσο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και με τη βοήθεια δύο ελικοπτέρων είναι να μην περάσει το δρόμο και πάει προς τον ορεινό όγκο του Πελινέου.
Τώρα πάει προς τη Σπαρτούντα, ελπίζουμε να μην φτάσει, αλλά ήδη έχει περάσει το δρόμο που δεν θέλαμε να περάσει, προς Κάλανδρα που πάει.
Όλη νύχτα πυροσβέστες και κάτοικοι πάλευαν με τις φλόγες στη Ζάκυνθο, προσπαθώντας να μην κατέβει η φωτιά στα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου. Με αντιπύρ επιχειρούσαν να τη σταματήσουν. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον οπερατέρ Αυγουστίνο Κατσιβαρδά έδιναν το ρεπορτάζ στο Earth News.
Κάθε φορά που φυσάει, έχουμε και αναζωπήρωση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Ενδεχομένως από τα φώτα να διακρίνονται και τα πυροσβεστικά οχήματα που ανεβοκατεβαίνουν σε αυτό το σημείο του βουνού.
Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Οι καπνοί και οι φλόγες διακρίνονταν από μακριά γύρω από το νησί. Στο χωριό Αγαλάς κάηκαν σπίτια, εγωπρόβατα, κτηνοτροφικές μονάδες.
Είναι τραγική η κατάσταση που αντικρίσαμε και χρειάζεται βοήθεια αυτή τη στιγμή από όλους η περιοχή.
Είναι σε σπίτια, σε λιοστάσια, αγρικίες.
Σε σπίτια, σε δάσος, σε λιοστάσια έχουν καεί τα πάντα.
Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ.
Εδώ είδαμε ότι έχει πάθει ζημιά.
Έχει πάθει και ζημιά. Είναι, το θέμα είναι ότι δεν έχει μείνει τίποτα στο χωριό. Τα κάψαμε όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα από τον λιωμένο μέχρι το κερί. Πρέπει να φύγουμε δηλαδή από το χωριό, δεν γίνεται διαφορετικά.
Επιχειρήσεις και ξενοδοχεία στην περιοχή του κεριού εκενώθηκαν. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους των περιοχών Αγαλά, Κερί, Κυλιόμενο και Μαχεράδο.
Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Παραμένουμε στη μάχη με τις φλόγες, στη μάχη με τον πύρινο εφιάλτη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Φεύγουμε τώρα από την Αιχείο, πάμε στην Ζάκυνθο. Καλύτερη εικόνα εκεί. Μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες που έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες στο νησί, προκειμένου να μην φτάσει η πυρκαγιά στα πρώτα σπίτια στη Λιθακιά. Πνέουν, βέβαια, εξακολουθούν να πνέουν ισχυρή άνεμη στο νησί. Συνδεόμαστε με τη Ζάκυνθο και τον Διονύση Νέγκα, ο οποίος θα μας πει ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Διονύση, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι η εικόνα καλύτερη αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο?
Ναι, καλό μεσημέρι και από τη Ζάκυνθο. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες τα ξημερώματα μεταξύ Αγαλά και Κυλιωμένου στην ορεινή Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ενώ προηγήθηκε μια πολύ δύσκολη νύχτα. Στην παρούσα φάση δεν απειλούνται οι οικισμοί, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι 4 με 5 μποφόρ. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα σημαντικότερα μέτωπα είναι 2 τον αριθμό, από Λιθακιά προς Παντοκράτορα και από Κυλιωμένο προς Αγαλά. Υπάρχουν και κάποιες αναζωπηρώσεις και βέβαια έχει κινητοποιηθεί όλη η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου. Ο Δήμος και η Περιφέρεια με υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν έρθει ενισχύσεις της πυροσβεστικής και από άλλες γειτονικές περιοχές, ακόμα και από την Αθήνα. Ενώ στην παρούσα φάση επιχειρούν 2 ελικόπτερα στην περιοχή. Επίσης επιχειρούν 25 οχήματα της πυροσβεστικής, 10 βοηθητικά οχήματα και 100 πυροσβέστες μαζί με την ΕΜΟΔΕ. 6 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, σύνολο μαζί με τους πυροσβέστες, 100 τον αριθμό. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και η συνδρομή των εθελοντικών ομάδων του νησιού.
Διονύση, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε κάποια εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής, καήκαν περιουσίες?
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι, ναι. Έχει καεί δάσος, έχουν καεί πεύκα, χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα, καλλιέργειες, σπίτια, αγρικίες κτλ. Ακόμα και 20 τα ζώα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι στο χωριό Αγαλάς, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω της στάχτη και από καΐδια. Ευτυχώς τα υπόλοιπα χωριά που απειλήθηκαν σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο χθες το βράδυ να βάλει φωτιά την τακτική του αντιπύρ, προκειμένου να σταματήσει τη φωτιά και να μην απειληθούν ξανά οι οικισμοί. Ενώ εκενώθηκαν τουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις και οι τουρίστες με λεωφορεία μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Υπήρξε και το 112 απανωτά μηνύματα, ειδικότερα χθες για εκένωση οικισμών που απειλούνταν. Ωστόσο, ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τις κατοικίες τους. Τώρα, σύμφωνα με μια πρόχειρη εκτίμηση του διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, επαναλαμβάνω πρόχειρη εκτίμηση, δεν είναι οριστική, έχουν καεί πάνω από 10.000 στρέμματα. Μιλάμε ότι χθες το βράδυ ολόκληρη η κορυφογραμμή του όρους Βραχιώνα, όσοι στη Ζάκυνθο γνωρίζουν, καίγονταν από τη μία άκρη στην άλλη.
Απόκοσμες οι εικόνες σε κάθε περίπτωση. Βλέπαμε και στο Ερνιούς νωρίτερα στα ρεπορτάζ. Πραγματικά μαυρίζει η ψυχή σου, Διονύση, και για τη Ζάκυνθο.
Ναι. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι τώρα. Και υπάρχει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής που διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Εσείς θα μου πείτε για να δώσουμε δύο στοιχεία για μια πυρκαγιά που είχαμε στην Κεφαλονιά, στην γειτονική Κεφαλονιά.
Όχι, όχι, να μείνουμε σε αυτά. Θα πάμε σε λίγο στην Κεφαλονιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
Γιατί και εκεί είχαμε την τρίτη κατά σειρά πυρκαγιά μέσα σε τελευταίες. Μέσα σε λίγες μέρες.
Θα πάμε στο Γιάννη Αντριώτη, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους στη Ζάκυνθο. Να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο που μας είπε ο ανταποκριτής μας, ο Διονύσης Νέγκας, αναφορικά με τα αίτια που διερευνά η πυροσβεστική, γιατί ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν επιμένει στην άποψη που εξέφρασε την πρώτη στιγμή ότι αυτή η φωτιά δεν μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός.
Αυτό το θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής όταν ολοκληρώσει τις εργασίες. Αλλά από την μικρή μου πείρα και τις λίγες γνώσεις που έχω στο συγκεκριμένο θέμα, 5.30 ώρα το πρωί δεν μπορεί να πάρει ούτε από γυαλί ούτε από θερμοκρασία.
Ξεκάθαρες λοιπόν οι πόνες από τον Δήμαρχο Ζακύνθου. Νύχτα θρίλερ στο νησί, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστρια μίλησε στο σταθμό μας.
Χθες το βράδυ η πυροσβεστική λειτουργήσε άψογα και με μια διαδικασία αντιπύρ φωτιά στη φωτιά κατάφερε και δεν κατέβηκε η φωτιά στο χωριό. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός αφετέρου, με αποτέλεσμα να μείνει στο ίδιο επίπεδο που ήταν χτες.
Μάλιστα.
Οι ζημίες βέβαια που έγιναν χτες δεν αλλάζουν τίποτα. Μαύρο τοπίο, μαύρη ψυχή μας.
Λοιπόν, φεύγω από τη Ζάκυνθο, πάμε και στην Κεφαλονιά. Έχουμε με φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Αντριώτη, ο οποίος θα μας δώσει την κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Ευτυχώς όμως η φωτιά δείχνει να έχει απομακρυνθεί από τα σπίτια στο χωριό, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Παλικής, στο Δήμο Λειψουρίου, δυτικά της Κεφαλονιάς, στα δυτικά της Κεφαλονιάς. Να πούμε ότι είναι αυτό. Και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε αγροτοδασική περιοχή, εκείνη το βασικό μέτωπο στο οποίο έχουν πέσει οι πυροσβέστες, πολλή προστασία, εθελοντές, για να μπορέσουν να την περιορίσουν και να την αποκόψουν. Ωστόσο, οι φλόγες πλησιάζουν σε ένα σπίτι και μία στάνη και δίνεται μάχη αυτή τη στιγμή προκειμένου να πλησιάζουν τις αυλές και την στάνη οι φλόγες αυτές. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 6 παρά το πρωί και εδώ μιλάμε για πολύ νωρίς, κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Είχε 4 μέτωπα, απείλησε το χωριό, στάλησε με 112 κατοίκους για να απομακρυνθούν προς το νότο, προς το Λειξούρι δηλαδή. Πάντως πέσαν, θα λέγαμε, μεγάλες δυνάμεις και περιοριστικής και εθελοντών. 38 πυροσβέστες, πολλοί εθελοντές, όλα τα στελέχη της πολιτικής προστασίας του Δήμου, οχήματα και βέβαια υδροφόρες του Δήμου και 2 αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ για να περιορίσουν τη φωτιά.
Γιάννη Αντριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να έχουμε καλά νέα γρήγορα και από την Κεφαλονιά. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Τάκη Γεβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την ενημέρωση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης Άγη για τα πύρινα μέτωπα και το επιχειρησιακό σχέδιο.
Ακριβώς, εκεί είχαμε λίγο καλό μεσημέρι και είχαμε μια εκτεταμένη διπουργική και διακλαδική σύσκεψη, την οποία βέβαια έχει ως θέμα την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν αυτή την περίοδο διάφορες περιοχές της χώρας και υπήρξε ενημέρωση του Πρωθυπουργού, αλλά και καταγράφηκε και ο σχεδιασμός που υπάρχει για τις επόμενες επικίνδυνες μέρες λόγω καιρικών φαινομένων. Στη διπουργική διακλαδική σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Κέτσος, αλλά και οι αρχηγοί του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και διοικητής διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών των ενόπλων δυνάμεων. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός γύρισε σωσμένα από τις διακοπές του που ανατοπίσε τα Χανιά και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο σχεδιασμός ήταν πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, θα να παραμείνει εκεί και το 15 Αύγουστο και να επιστρέψει την ερχόμενη Κυριακή. Ωστόσο, η σημερινή σύσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων τον έκανε έρθει στην Αθήνα, όπως βέβαια και η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, η τηλεδιάσκεψη που θα γίνει με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση, αυτή θα ξεκινήσει στις 3 ώρα Ελλάδος, όπως έχει δηλώσει και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, ότι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους ευνοούν όχι μόνο την εκδήλωση αλλά και την επέκταση των πυρκαγιών. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, για να μας δώσει τις πληροφορίες για την πρόγνωση των επόμενων ημερών. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, Αναστασία, είναι πρωτίστως πότε επιτέλους θα κοπάσουν οι άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και σήμερα είναι μια μέρα με αρκετά ενισχυμένους ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως δηλαδή στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, στα βορειοανατολικά υπηρετικά όπως η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και βέβαια και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε ενισχυμένους ανέμους που φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές και συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουμε τα μεγάλα πυρήνα μέτωπα και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα που έχουμε αυτό το έντονο βορειοανατολικό ρεύμα που δίνει και έντονες ρηπές ανέμου και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την κατάσταση και έχουν επεκταθεί πάρα πολύ οι πυρκαγιές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τις αμέσως επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι άνεμοι, ωστόσο αφού περάσει το απόγευμα και πάμε προς το βράδυ, θα αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτει η έντασή τους στο Ιόνιο και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Με εξαίρεση βέβαια την Αττική και τη Θράκη που εκεί θα παραμείνουν σχετικά ενισχυμένοι. Όμως στις άλλες περιοχές, για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα που έχουμε τα πολλά πυρηνιο μέτωπα,
από την Ήπειρο και την Κέρκυρα μέχρι κάτω Ζάκυνθο, Αχαΐα κτλ.
Ναι, ναι. Σε όλη αυτή την περιοχή από τις βραδινές ώρες θα αρχίσει να πέφτει η ένταση των ανέμων. Και μάλιστα περιμένουμε μέσα στη νύχτα να πέσει αρκετά. Και το καλό είναι ότι αύριο θα είναι διαφορετική ημέρα. Δεν θα έχουμε πλέον στη Δυτική Ελλάδα αρκετά ενισχυμένους ανέμους. Θα έχουμε μικρές εντάσεις ανέμων. Δεν θα έχουμε αυτό το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα. Οπότε θα είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Αρκετά καλύτερα. Και μάλιστα αύριο περιμένουμε και μία πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή και στη Δυτική Ελλάδα, που σήμερα φτάνουμε τους 38-39 βαθμούς. Αύριο θα είμαστε στους 36-37. Οπότε και αυτό το στοιχείο θα συντελέσει στο να είναι καλύτερη η εικόνα, τουλάχιστον για τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, όσον αφορά τυχείο, εκεί ο άνεμος, αν και δεν είναι στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω στο βορειοανατολικό αυτό ρεύμα, να είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι άνεμοι. Ωστόσο, 5 με 6 μποφόρ κατά διαστήματα έχουμε και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς, εκεί δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη βελτίωση.
Προσοχή σε κάθε περίπτωση. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε αναλυτικά και την πρόγνωσή σου για τον αυριανό καιρό. Τώρα, πώς εξηγείται αυτό που ζούμε με τον πύρινο εφιάλτη το τελευταίο διάστημα? Ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο τμήμα δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα για τα αίτια των πυρκαγιών, έδωσε τη δική του εκτίμηση.
Παρατεταμένη ξηρασία, ξερή βλάστηση, πολύ χαμηλή υγρασία της χλωρής βλάστησης. Και αυτό είναι μια παρατεταμένη περίοδο, η οποία άρχισε αρχές Ιουνίου, τέλη Μαΐου, που συνεχώς επιδεινώνει την κατάσταση. Αν αυτό το συνδυάσει κανείς με το στατιστικό έβριμα ότι γύρω στο 15 Αύγουστο έχουμε τις περισσότερες και καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα διαχρονικά, καταλαβαίνει κανείς εν μέρη, ή μάλλον όχι καταλαβαίνει, εξηγεί αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει όλη η Νότια Ευρώπη.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια συζήτηση, είπε στο πρώτο πρόγραμμα που πήρε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ξεκινάμε εμείς τη συζήτησή μας πάντοτε με το να δούμε αν είμαστε και πόσο είμαστε έτοιμοι και κάθε χρονιά το αποτελέσμα.
Η πράξη μας διαψεύδει, αυτό λέω.
Σωστά. Θα πρέπει λοιπόν μάλλον να συμφωνήσουμε σε όλη τη χώρα και η ελληνική πολιτεία και όλοι εμείς οι πολίτες ότι μάλλον υπάρχει κάτι το οποίο δεν κάνουμε ή κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα.
Ο Δημήτρης Εμμανουλούδης, δασολόγος, υδρολόγος, καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πώς μπορούν να σωθούν τα δάση στη χώρα μας.
Το δάσος βέβαια κάνει ό,τι μπορεί, αναγεννάται μόνο του σε ένα βαθμό. Άλλοτε ευκολότερα, άλλοτε δυσκολότερα. Αλλά κύριε Σκεφάκα, αυτή η ιστορία με τις τόσες πυρκαγιές και με τις καταστροφές που γίνονται κάποια στιγμή για να σταματήσει, δεν μπορεί να σταματήσει, δεν πρόκειται να σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί. Και εξηγούμε, ενώ έχει βελτιωθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του πυροσβεστικού σώματος πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, βλέπετε ότι με το που ξεκινάει μια φωτιά, τις περισσότερες περιπτώσεις οριοθετείται σχετικά γρήγορα. Mm-hmm. Λίγες είναι αυτές που ξεφεύγουν, αλλά για αυτές που ξεφεύγουν, τι πρέπει να γίνει και για όλες, ώστε να μην ξεφεύγει καμία. Πρέπει να υπάρχει επιτήρηση των δασών από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου.
Γενικά, τα λέγαμε και νωρίτερα ότι ήταν πολύ δύσκολη ημέρα και γι' αυτό ακριβώς έκανε λόγο μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
Πάρα πολλές φωτιές χθες, 82, 70 προχθές, 152 στο σύνολο, που οι περισσότερες απέκτησαν μια δυναμική που δημιουργήσαν προβλήματα όχι μόνο στο μηχανισμό, αλλά και στον πληθυσμό που πλήττονταν οι κατοικίες τους, η περιοχή τους, είτε από τον έντονο καπνό που δημιουργούνταν από την κεόμενη δασική περιοχή, είτε από τις φλόγες οι οποίες πλησίασαν και τις κατοικίες τους, και σε κάποιες, πολλές από αυτές, είχαμε και κάποιες καταστροφές.
Τώρα, δασικές πυρκαγιές δεν έχουμε μόνο στη χώρα μας. Με τις θερμοκρασίες στην Νότια Ευρώπη να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, τα τελευταία 24 ώρα τεράστιες πυρκαγιές ξεσπούν από άκρη σε άκρη στη Μεσόγειο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα τέρμονο όσο και σκληρό αγώνα με τις φλόγες. Δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες και εθελοντές σε όλη την Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ενός μεσούνδος ενός νέου κύματος κάψωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε πολλές χώρες και προσωρινό απολογισμό 4 νεκρούς. Όπως τονίζουν μάλιστα οι επιστήμονες, η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της κλιματικής κρίσης προκαλεί στην περιοχή της Μεσογείου θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο τόσο σε αριθμό όσο και σε ένταση. Αναλυτικότερα τώρα, Γρηγόρη, στην Ισπανία, στα περίχωρα της Μαδρίτης, μια μεγάλη πυρκαγιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε στάβλο. Στην Ταρίφα, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκένωσαν τις εστίες τους, ενώ επιπροσθέτως οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι ελάχιστες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άμενοι που επικρατούν διατηρούν τα επίπεδα συναγερμού στα ύψιστα επίπεδα. Στη γειτονική Βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες με την υποστήριξη 16 αεροσκαφών μάχονται με τρεις μεγάλες πυρκαγιές, με μία από αυτές στην περιοχή Βιλαρεάλ να μένεται εδώ και 10 ημέρες. Στη γειτονική μας Αλβανία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά, ενώ στο Κούτσι του Μαυροβουνίου, βορειοανατολικά της Ποντγκόριτσα, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά όταν βιτιοφόρο νερού ανατράπηκε. Στο Μαυροβούνιο, οι αρχές τώρα με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία έφεσαν υπό έλεγχο άλλη πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από τον καπνό. Στην Τουρκία, τέλος, Γρηγόρη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ στη Σμύρνη, σε δασόδη περιοχή κοντά σε αυτοκινητόδρομο. Και να σημειώσουμε ότι οι αρχές στις παραπάνω χώρες, αλλά και στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, έχουν εκδώσει διαδοχικές προειδοποιήσεις για κάψωνα.
Τώρα, Δημήτρη, να μείνουμε για λίγο εκτός συνόρων, καθώς τα βλέμματα όλων πέρα από τα πύρινα μέτωπα είναι στραμμένα στην Αλάσκα, εκεί όπου θα γίνει την Παρασκευή πολύ αναμενόμενη συνάντηση κορυφής Τραπούτιν, που ίσως σημάνει κάτι για το μέτωπο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Να δούμε αν θα είναι διερευνητική ή ουσιαστική. Μάλλον το πρώτο μου φαίνεται εμένα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Η μεθαυριανή σύνοδος του Anchorage της Αλάσκας είναι μια διαδικασία ακρόασης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιχειρώντας να μετριάσει τις προσδοκίες για επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον. Όπως είπε η κυρία Λέβιτ, μόνο μια από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρούσα. Ως εκ τούτου, η σύνοδος είναι για τον πρόεδρο Τραμπ μια ευκαιρία να σχηματίσει εμπεριστατωμένη και καλύτερη άποψη για το πώς θα μπορούσαμε να τερματίσουμε την σύγκρουση. Σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, μεταβαίνει στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters. Στις συνομιλίες του Μέρτς σήμερα θα μετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως, όπως και του ΝΑΤΟ. Τέλος, Γρηγόρη, να πούμε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχαν χθες τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, και σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να έχουν επιτυχημένες συνομιλίες, ενώ τέλος τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, πρόεδρος της Βόρειας Κορέας με τους δύο άνδρες να επιβεβαιώνουν τις άριστες σχέσεις των χωρών τους.
Και να κλείσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι το πρόσωπο, στα πρόσωπα των ημέρων, ο οποίος διέταξε, τα λέγαμε και χθες, μας τα λέγεις χθες Δημήτρη, διέταξε την άφιξη της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον για να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας της άνομης πόλης, όπως την αποκαλεί ο ίδιος στην πρωτεύουσα.
Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Ανέπτυξε λοιπόν την εθνοφρουρά των ΗΠΑ με τεθωρακισμένα να σταθμεύουν σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα της Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις ωστόσο υπήρξαν από τη δήμαρχο της πόλης για την απόφαση Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας και να στείλει το στρατό στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ υπό το πρόσχημα της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, Γρηγόρη, αναμένεται η ανάπτυξη 800 στρατιωτών της εθνοφρουράς και 500 ομοσπονδιακών πρακτόρων. Τέλος, η Προεδρία των ΗΠΑ απείλησε χθες Τρίτη τους άστεγους με φυλάκιση μετά την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη επέμβαση με τη συμμετοχή της αστυνομίας στην Ουάσιγκτον και πρόσθεσε ότι στους άστεγους θα δοθεί επιλογή να φύγουν από εκεί όπου κατασκηνώνουν για να μεταφερθούν σε καταφύγια για αστέγους και αν αρνηθούν θα υπόκεινται σε πρόστιμα ή φυλάκιση, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, πάμε στο Βόλο, γιατί είχαμε νωρίτερα το πρωί μαζική διαμαρτυρία πολιτών για τη Γάζα και υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Συνδεόμαστε με την ανταποκριτήρια μας τη Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, τι ακριβώς έγινε το πρωί στο Βόλο?
Είχαμε την συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών, εκατοντάδων πολιτών, για την έλευση του κρουαζιεροπυρίου, τον Άιρις, το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες, καθώς και όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές και στρατιώτες στο πλαίσιο του προγράμματος αναψυχής. Ο στόχος ήταν να διαμαρτυρηθούν για την έλευση αυτή, να φωνάξουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της γενοκτονίας. Κράτησε για περίπου 3 ώρες στο κέντρο της πόλης μια αναταραχή, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν κλείσει κάθε είσοδο και έξοδο προς τον προβλήτα που βαίνουν τα κρουαζιερόπλια, μη επιτρέποντας τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν, ενώ μια μικρότερη ομάδα διαδηλωτών από εκπροσώπους εργατικών σωματείων και συνδικάτων, καθώς και δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ανήρξαν πανώ στην είσοδο του εμπορικού λιμανιού, από όπου και τελικά φυγάδευσαν τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου σε μισομένα λεωφορεία του αστικού κτέλ που έγραφαν εκτός υπηρεσίας, χωρίς διακριτικά, έτσι ώστε να μην προκύψουν επεισόδια. Σε 2 στιγμές των συγκεντρώσεων αλλά και της διαδήλωσης είχαμε ένταση μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να πέσουν 2 πρωτουλάμψεις και να υπάρχουν αποφύσεις τη στιγμή την οποία οι διαδηλωτές προσπάθησαν να φτάσουν τον αστυνομικό κλειό. Να σημειώσω και να ολοκληρώσω με αυτό, Γρηγόρη.
Φρόσο, δεν σε ακούμε καθαρά. Η σύνδεσή μας δεν είναι καθόλου καλή. Πρέπει κάτι να μετακινηθείς λιγάκι.
Τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Πολύ ωραία. Να πω ότι στις 5.30 ώρα υπάρχει άλλο ένα κάλεσμα από εργατικά σωματεία, συνδικάτα και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ για συγκέντρωση στις 5.30 ώρα στην παραλία του Βόλου. Είναι η ώρα που είναι προγραμματισμένη η αποχώρηση των επισκεπτών και του κρουαζιεροπλοίου.
Ρώσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, κρίσιμες ευρωπαϊκές ρεβάνς αύριο για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται, λύθηκε το θέμα με τον Αντετοκούνμπο. Θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ για το αυριανό φιλικό, η Θεσσαλονίκη με το Μαυροβούνιο. Δεν θα αγωνιστεί, αλλά από εδώ και πέρα θα είναι στη διάθεση του Σπανούλη. Και όπως είπες, 3 παιχνίδια αύριο. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κυπριακή, από την Κύπρο, τον Άρη Λεμεσού. Ο Παναθηναϊκός θα αναχωρεί σε 2 ώρες για την Κρακοβία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, ενώ ο ΠΑΟΚ στην Αυστρία κοντά στη Βόλφσμπουργκ, και οι τρεις φέρνουν νίκη για να προκριθούν, καθώς και τα 3 παιχνίδια είχαν αναδειχθεί ισόπαλα, οπότε μόνο νίκη για να περάσουν στην επόμενη φάση του κόνφερνς του Europa League.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα ότι οι άνεμοι θα κοπάσουν, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, τις επόμενες ώρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα αναλυτικά για την πρόγνωση του καιρού ξανά την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και πιθανότητα για λίγες βροχές στην Κρήτη, την Εύβοια, την Ήπειρο και την Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στο Ιόνιο τα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 34. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.